Og som i fellesskap med så mange mennesker. Og det godt å se nesten så gamle ansikter. Jeg må være litt forsiktig med å se gamle ansikter, men ansikter som jeg kjenner til, og så nye ansikter. Så det veldig, veldig koselig. Er det all right nå? Det bra. Fint. Jeg skal også si personlig gratulere med børsdagen din, Bjørg. Det fantastisk. 80 år. Faktisk har jeg hørt veldig mye om deg. Du sprek, du skjønn, du oppmuntring, og så videre. Og så det fantastisk å høre på. Så du et godt forbilde, for, ikke bare for damene, men for alle som kjenner deg. Godt å ha forbilde i 2016. Om Guds menighet i dag trenger forbilde, så er det forbilde vi trenger som det er mennesker som følger Jesus og tror på Jesus og står på Guds ord. Så jeg skal si gratulere til deg. Så bare minner jeg deg om, også om at Moses, da han var 80 år gammel, han kom skikkelig i gang. Så om du lever 40 år til, slik som Moses, så blir det fantastisk. Ja. Skulle hilse dere også fra Skien. Den lille menigheten som er i Skien, jeg skulle hilse så mye, særlig fra Niklas og Ellen. Og tror de eller ei, men skulle også hilse fra Skiens fengsel. Og jeg nevnte så ikke lenge siden at du må være veldig forsiktig når du skal si til folk som sitter i fengsel, du skal dit eller du skal der og så videre, fordi de har mange mennesker som de kjenner til som er utenfor. Og kanskje når du er borte, så blir det innbrudd hjemme. Så du må være litt forsiktig med det som du skal si. Så jeg sa til dem at jeg kommer i fremtiden til å reise til et sted hvor det er et fotballlag som heter Brann, som spiller så dårlig. Så det var klart hvor jeg skulle komme til Bergen. Men de sa, noen av dem sa, ja, det er kjempebra, du blir hilset. Så det har jeg gjort. Så fra Skiens fengsel. Skal jeg hilse igjen dere. Jeg har tenkt å lese og se litt grann fra Markus' evangelium. Markus' evangelium, det første kapitlet. Vi skal se forskjellige steder i Markus' evangelium i dag. Men mens dere slår opp, så skal jeg be. Far i himmelen, ber deg endelig om at det som du selv har lagt på mitt hjerte, jeg kan også legge det frem for våre venner som er i godt håp i dag. At til syvende og siste og det største av alt, Herre Jesus Kristus, er at du ved ditt ord skal bli æret. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Markus' evangeliet faktisk er det korteste av de fire evangeliene som finnes i det Nye Testamentet. Du har Matteus, du har Markus, du har Lukas, du har også Johannes. Og det er interessant, for når du skal se på Herren Jesus Kristus, og når du kommer til evangeliene, så ser du Jesus Kristus fra forskjellige vinkler. Når du leser for eksempel Matteus' evangelium, så ser du Jesus Kristus som konge. En ting som Israel i det gamle testamentet var veldig opptatt med, det var et rike som skulle etableres på jorden. Og det så frem til en dag at de skulle få en konge som skulle regjere. Så når du leser Matteus' evangelium, du skal se igjen og igjen at Markus eller Matteus beskriver Herren Jesus Kristus som konge, Israels konge. Men det er interessant også for oss som er kristne, om du er en kristen, så er det at en konge skulle regjere. Og jeg må stille meg spørsmål ofte i livet mitt. Regjerer han i mitt liv? Er det hver eneste del av mitt liv at Herren Jesus Kristus er suveren? Du skal kunne svare på det spørsmålet i ditt liv. Så Matteus, han beskriver Jesus som konge. Når det kommer til Markus, som jeg er veldig glad i. Markus beskriver Herren Jesus Kristus som tjener. Og det er en merkelig tanke når du tenker på dette. Herren Jesus Kristus fornedret seg selv. Så når det er juletid, så synger vi om Herren Jesus Kristus, et barn blir født i Betlehem. Så det var noe som skjedde som er faktisk var så fantastisk å huske på og bli minnet om igjen og igjen da Jesus ble født i Betlehem, at guddommelighet tok på seg menneskelighet. Kristus ble noe som han aldri var før. Han ble et menneske. Og når du studerer, når du leser i det Nye Testamentet, så ser du igjen, og særlig i Markus' evangelium, at Jesus Kristus, han kom for å tjene, for å gjøre noe for andre mennesker. Så jeg må også stille meg dette spørsmål. Er jeg villig til å gjøre det som Jesus gjorde? Jeg har nettopp nevnt for eksempel Bjørg, at hun er et godt forbilde for andre mennesker. Det største forbildet vi kan ha i livet vårt er Herren Jesus Kristus. Så når vi skal gjennom en del av dette i Markus evangelium, så skal vi se gjennom igjen at han kom for å tjene. Jeg må innrømme når jeg tenker ofte på dette, at den dagen at Jesus Kristus var sammen med sine disipler, og de vandret, og det var de støvete, og så videre, og så kom de inn i et rom, og så var det naturlig nok, det skulle være en tjener der for å vaske føttene til de som hadde reist. Men de kikket rundt omkring, og det var ingen til å se det der som skulle vaske disiplenes føtter, eller disiplene faktisk skulle vaske Jesu føtter. Men Jesus, ikke bare han fornedret seg selv og ble et menneske, men igjen han kom ned, så langt ned, han tok et fatt med vann oppi. Og så han bøyde seg, legg merke til at han bøyde seg og vasket sine disiplers svette, støvete føtter. Er jeg villig til å gjøre det for mine medsøsken i Herre Jesus Kristus? Er jeg villig til å komme ned? I denne verden så er det sånn at om du skal bli stort, du må være høyt oppe. Du må være berømt, og så videre. Det er nødvendig i det kristne livet å se alt fra Guds vinkel, fra Guds standpunkt. For om du og jeg skal være noe for Gud i denne verden, så må du komme ned. Og ned. Og ned. Slik som Herre Jesus Kristus gjorde det. Kanskje i verden, det er ikke noe betydning i det hele tatt. Men for Gud, det betyr veldig mye. Når du kommer til, for eksempel, til Lukas' evangelium, så har du Lukas som beskriver Herre Jesus Kristus som menneskesønn. Han ble et menneske. Han identifiserte seg med oss. Så også om du går gjennom livet, Kristus har opplevd det samme. Han ble et menneske som deg var. Og det som er så fantastisk når det kommer til Johannes' evangelium. Så Johannes beskriver Herre Jesus Kristus for oss som Guds sønn. Om vi stanser der et øyeblikk og stiller spørsmålet. Er det nødvendig for oss i Bergen i dag å bli minnet om at Gud hadde en sønn? Svaret er ja. Årsaken til at jeg sier ja er fordi den sanne Gud, for det er bare en sanne Gud, hadde en sønn som heter Jesus Kristus. Det er så mange religioner som finnes i verden i dag. Men det er bare en som beskriver den allmektige, hellige, allvitende Gud. Det er dette, at han gav sin sønn for deg og meg. Våre venner som vi også må nå for Herren Jesus Kristus, muslimene, islam og så videre. Jeg snakker med for eksempel noen som sitter i fengsel, de er muslimer og så videre, de kommer til bibeltimene. Det som er interessant er dette, du kan diskutere så mange ting med dem, men i det øyeblikk at du fokuserer inn til dette at Jesus Kristus kom fra himmelen. Han ble født av en jomfru. Han ble et menneske. Gud hadde en sønn. Så er det problem. Så den sanne Gud hadde en sønn, Jesus Kristus. Og det er årsaken til at Johannes beskriver Jesus Kristus for oss som Guds sønn. Så når vi kommer nå til Markus' evangelium, så skal vi lese i det første verset i begynnelsen. Første verset. Vi nu synes til evangeliet om Jesus Kristus. Læg mærke til, Markus med en gang siger, Guds søn. Som det står skrevet hos profeterne. Så vi stanser der og tænker, det er interessant. Så det står skrevet i profeterne i det gamle testamentet om Jesus Kristus. Jesajas forklarer os nu om Jesus Kristus. Joel siger nu i det gamle testamentet. Daniel. Så allerede i det gamle testamentet, det er så fascinerende. At også i det gamle testamentet, Kristus er åbenbart for os. Faktisk i første Mosebog, Kristus er åbenbart for os. Kom til himlen. Lyt til en samtale. Og så har det Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. La os flertal. La os ikke enta. La mig. Nej. La os gjøre menneske. Så allerede fra begyndelsen af, Kristus findes i det gamle testamente. Så her er Markus som skriver dette for os, som det står skriver hos profetene. Og her citerer han nå, som er så fint. Jeg sender min budbare foran ditt ansikt. Han skal bane din vei foran deg. Så det er fra Malakias kapitel 3. Røsten av en som roper i ødemarken. Forbered veien for Herren. Gjør hans stier rette. Johannes stod frem og døpte i ødemarken. Han forkynte omvendelsens dåp til syndens tilgivelse. Der er da hele jødelandet og de fra Jerusalem ut til ham. Og alle blir døpt av ham i Jordanelven. I det de bekjente syndene sine. Johannes var kledd i kamelhår. Og han hadde en lærbelte rundt livet. Og han spiste gresshoppe og vilhanning. Jeg tror det smakte godt. Om du er glad i gresshoppe, men sånn var det. Det var det som han spiste. Og det var også fra det gamle testamentet, og det var lovlig for han å spise sånn. Vers 7. Han forkynte og sa, det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løsse sandalrimmen hans. Jeg har dypt dere med vann, men han skal dyppe dere med den hellige ånd. Vi skal stoppe der. Det første verset. Så er Markus akkurat det samme som Johannes. Han forklarer for oss at evangeliet handler om Jesus Kristus. Det første verset. Vi nøsten til evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Så evangeliet handler om denne mannen, Kristus. Det som er interessant er forskjellige steder i det Nye Testamentet. For eksempel Paulus, han beskriver i 1. Korinterbrevet, at det er Guds evangeliet. Så kilden for evangeliet er Guds selv. Det er ikke noe ettertanke for den Herre Jesus, eller for Gud i himmelen, å tenke inn i fremtiden. Jeg personlig må innrømme, så ofte tenker jeg er så begrenset i mine tanker. Det er ting som jeg ønsker å tenke videre enn jeg kan. Men angående Gud, den allmektige. Du kan ikke begrense Gud. Han er fra evighet til evighet. Han visste alt som skulle skje for 5000 år siden, 2000 år siden. Han er klar over hva skal skje i morgen. Han er klar over hva skal skje i ettermiddagen. Og så videre. Det er den allmektige Gud. Og derfor angående evangeliet. Han visste det skulle komme en dag at han ville skape mennesker. Adam, fullkommen. Adam, Edens have, et fullkomment menneske. Men han var også klar over, at noe skulle skje. Golgata tok ikke den allmektige Gud i himlen som en overraskelse. Gud var klar over, hva skulle skje. Og derfor med evangeliet, Gud har allerede forberedt at det skulle komme en dag, at Kristus skulle komme til denne verden for oss mennesker. Derfor Paulus sier i 1. Korinther brevet, det er Guds evangelium, for Gud er kilden til evangeliet. Og det som også så fint for oss som sitter her i dag i godt håp, det dette at Paulus senere i det Nye Testamentet, han beskriver Guds evangelium som mitt evangelium. Det er interessant. Det handler om Guds sønn. Gud er kilden til det, men her er Paulus som identifiserte seg med Kristus. Jeg lurer på om det er stort for dere som sitter her i dag. Det som Paulus sa. For vi er et resultat av dette. At evangeliet kom til Europa. At evangeliet kom til Skottland. Tenk jeg fremdeles her i Bergen, der kloke mennesker som skal reise tilbake igjen til Skottland, andre. Men evangeliet kom til Skottland. Takk og lov! Og jeg fikk lov å høre evangeliet, og dere fikk lov å høre evangeliet. Og dere sitter her i dag, er resultatene av Guds evangelium, om Guds sønns evangelium. Paulus som sa, det er mitt evangelium, jeg skal ut med evangeliet. Og årsaken til, som jeg nevnte til de unge på fredag, at en av de årsakene til at du har blitt til, at Gud har frelst deg, at ditt liv kan anbefale Guds evangelium. Den måte vi lever på. Så Markus sier her klart og enkelt, det er Guds sønns evangelium. Legg merke til i vers 2, så skriver Markus her at det handler om det vitnesbyrd om Johannes døperen. Så allerede Gud var klar over det eneste skåret som skulle gå i forveien for Herren Jesus Kristus og bane veien for ham. Det er ikke fordi han sitter her, men jeg skal si det den gangen Håkon Helen nevnte på et møte i Skien, og jeg nevnte også for de unge på fredag, gå inn i bibliotek og spør biblioteket, har du en bok som kan fortelle meg noe om det som skal skje 500 år fra nå? Eller har du en bok som kan si meg hva skal skje 100 år fra nå? Eller har du en bok som kan si meg hva skal skje nøyaktig, hva skal skje 25 år fra nå? Og Håkon sa, det finnes ikke. Men det er en bok. Og 500 år før Kristus ble født, Jesaja skrev om ham. Og så det som vi leser her, fra Malakias, det er en forklaring om at Johannes døperen skulle komme. For en mann, Johannes døperen. Ydmykhet. Fattigdom. Ikke bare for eksempel han kunne spise gresshopper og vild honning, som var hans mat. Det er bevis på at han var fattig, og han holdt seg på den tid også til loven, for han fikk lov til å spise disse tingene. Men legg merke til at det står der også om ham i vers 3, eller i vers 4. Johannes stod frem og døpte i ødemarken og så videre. Han forkynte omvendelsens dåp. Det ordet omvendelsen på denne tid for de som lyttet til Johannes handlet om at Jesus Kristus ikke hadde blitt korsfestet på den tiden. Så omvendelses dåp betyr at du identifiserte deg med det budskapet som Johannes døperen forkynte. Og ordet av stor betydning, omvendelsen. Jeg vokste opp, som sagt, i Skottland. Det var naturlig på den tiden for oss i menigheten, også fra jeg var ung, som en liten gutt, og også lyttet til dette. Omvendelsen betyr at du snur deg. Du går en helt annen vei. Du har andre prinsipper. Du har noe som du skal leve for. Du har et mål. Og målet er at du skal gjøre alt som du kan og leve et liv som anbefaler hva Kristus er. Den omvendelsen. Så legger jeg meg til når du kommer til vers 6. Så står det der at Johannes var kledd i kamelhår. jeg må indrømme, jeg stod op i dag og så godt og hjemme hos Svein og Randi. Det er veldig fint hotel at bo der, om du har ikke noget sted at bo. Jeg kan anbefale, maten god, de er venlige folk, og de har nydelige døtre, som passer godt på de, som kommer og bo der. Så det er helt fantastisk. Og jeg tror, det er gratis, jeg ved ikke, men kanskje vi skal se. Men så da jeg stod op i dag, så tænkte jeg, ja, vi skal klæde mig, og så, ja. Det er lidt det samme kanskje som at jeg er så takknemlig for, jeg har en kone som heter Jennifer, hun siger, du må ha den med deg, du må ha den med deg, ta den med deg, og så videre, ikke sant? Så det er all right. Så da jeg stod op og tenkte, jeg skal må ha klar på meg. Og så tenkte jeg på dette, kamelhår. Det er ikke dressmann klar. Det var ikke. Det var helt annerledes. Han var klædd i kamelhår og hadde lærbelten rundt livet, og han spiste gresshoppe og vill honning. Så som sagt, maten var lovlig for han å spise. 1. Mosebok kapitel 11, det var lovlig for han. Det betyr også, når du tenker på det, at de ytre for Gud, det som du og jeg ofte ser på, de ytre, egentlig har ikke så stor betydning for Gud. Det betyder ikke for eksempel at vi skal bare klæde os med det som vi ønsker at klæde os med og så videre. Vi må tænke fornuftigt og have balancen med livet og så videre. Men det ytre for Gud med Johannes Døperen var dette. Ikke det ytre, det var det som var ind i ham. Matthæus' evangelium, vi kan se op et vers i Matthæus' evangelium kapitel 11. Og det er vers 25, tror jeg. Yep. På den tid tog Jesus til ordet. Det er interessant, når du kommer til Guds ord, når du leser slik ord. På den tid tog Jesus til ordet. Lyt til det. Når Jesus ber, lyt til det. Når Jesus sier noe, lyt til det som han sier. Det er slik som du står på helig grunn. I de gamle dager, jeg skal bare si til de unge som var til stede, mobiltelefon hadde vi ikke. iPader hadde vi ikke. Og derfor for natt rådgjøres å gå og ringe til for eksempel min bror, så må jeg gå ned på gaten, og så var det en kiosk, en rød kiosk. Og så hadde jeg noen for eksempel små mynt, og jeg satt dem inn for eksempel, i kiosken der, og så, det var en A og en B. A, om du kom i kontakt, du tryk på A. Om du ikke nå, for eksempel, forbindelsen, du kunne få pengene tilbake. Det var det mirakel for en skotte, å få pengene tilbake igjen, ikke sant? Så B, ikke sant? Forhåpentligvis han var ikke til stede, så jeg kan få pengene tilbake. Men så var det at jeg måtte ringe. Så av og til, fordi systemet var så dårlig, så da jeg skulle ringe, kanskje vi fikk noe som heter, du fikk for eksempel en annen samtale med to mennesker. Har noen opplevd dette? Ikke sant? Du lyttet inn og du tenkte, nei, jeg skal være så ærlig, jeg er en kristen, jeg skal bare sette den ned. Ikke sant? Nei, jeg skal bare... Og problemet egentlig er dette, ikke sant, at du lytter til det, en samtale mellom to mennesker. Hver gang som du kommer til Guds ord, og du leser Gud, at Kristus ber, lytt til det. Ikke sett røret ned, lytt til det. Og her i vers 25 i Matteus' evangelium, på den tid tog Jesus til ordet og sa, jeg takker deg, far, himmelens og jordens Herre, at du har skjult dette for det visse og kloke, og åpenbart det for de små. En annen oversettelse sier til små barn, eller til de umyndige. Det er en annen forklaring av dette med forskjellige ord som brukt her i Matteus' evangelium. Så man begynner å tenke på et øvelig. Til de små, til de umyndige, at Gud vil åpenbare seg for, betyr det der til små barn, og bare til små barn? Nei, det er ikke. Det som det handler om her er meget enkelt. Vi har noen små barn her i dag. Det er så fantastisk. Menighetens liv skal være familieliv. med små barn och de som är lite äldre, liksom mig. Ikke sant? Så det är fantastiskt. Men när du tänker på lite barn, det lilla barn är, kan man se, kan inte göra något för sig själv. Du kan se till lilla barn, ja väl, ska du gå in på kökene och ska du laga din egen mat? Nej, det lilla barn grejer inte det. Och för exempel om det lilla barn gör något som det lilla barn ofta gör, men du önskar inte det skulle göra, men gör något så plötsligt det. Ikke sant? Du kan se till det lilla barnet, ska du skifta blaja? Det lilla barn kan inte göra det. För det lilla barn är helt avhängig. Helt avhängig. Av en annan. Och det är Matteus kapitel 11, 25. Johannes Döparen, han var klar i, som vi läste, det klar han hade på sig, kamelhår. Det yttre hade egentligen inte så stor betydning för Johannes, det var det inre. För Johannes också var klar över att han skulle vara avhängig av en som skulle komma. Och då han såg den här Jesus Kristus, det var en uppenbaring för honom. Matteus kapitel 11 handlar om en uppenbaring. För Guds ord från första Mosebok till uppenbaringar, uppenbaringar. Kanske du och jag trodde inte på det. Eller inte förstod det. Men den dagen jag var i Skottland och kom till tro på Herren Jesus Kristus. Pris Herren att det var andens verk i mitt liv som uppenbarte Kristus för mig. Det var han som kom. Det var han som döde. Det var han som offrade sig. Det var han som gav mig det eviga liv. Det var han som ska vandra med mig. Och till syvende och sist. Och det kan ske väldigt fort när jag kommer till denna åldern. Att en dag jag ska säga farväl till denna världen. Och det är han som ska ta ansvaret för mig. Far, i dina händer, säger Jesus på Golgatas kors. I dina händer. I dina händer. Overgir jag dig min ånd och mitt liv och allt. Då Jesus var ett litet barn så var Maria tog ansvaret för han i sina händer. Och då Jesus hang på korset så var det Gud som tog ansvaret. Och tack och lov att i framtiden vi kan stola på dessa händer. Och därför Johannes Döparen var klar över att han såg på Herren Jesus Kristus, det är han. Och här i Matteus evangelium kapitel 25, Jesus säger, Far, du är uppenbart detta. Inte för de som är, ja, jag grejer det själv. Det finns ingen Gud. Människor som ser skapelsen runt omkring sig. Ett vackert del av Norge, bergen och områden och så vidare. Och ser allt som är runt omkring sig. Men likväl så ser det, det finns ingen Gud. Ja väl. Men för dig och mig, det är en uppenbaring. Jag lurer på om du upplevde igår, för exempel, något från Guds ord som uppenbart något för oss. Jag lurer på var enaste dag att vi lever, kan vi se Gud i det och han uppenbara nya ting för oss. För genom hela evigheten det ska handla om uppenbaringar. När du kommer till himlen, du som är en kristen, på vilken måte är du klar över att det är för exempel Moses som kommer och ska snacka med dig och inte Josua? På vilken måte ska du vara klar över att det är för exempel aposteln Paulus som kommer och du ska ha en liten samtal med och det är inte Lukas som är den älskade läge? Du ska ha den samma kapacitet som hade Jesus Kristus. Av och till, kära vänner, det går upp för mig och det är allt för mycket. Att det kommer en dag i framtiden att den fattig skotte som trodde på Herre Jesus Kristus ska bli Kristus lika. Och han är Gud uppenbart i huden. Och han visste allt som skulle ske ham. Och han visste också att han sa, för exempel, att de skriftlärare var till stede. Og de som for eksempel hadde makt ut fra skriften og så videre, han visste det som de tenkte. For en kapasitet Herren Jesus Kristus har. Og du skal bli ham like. Under, over under. Nåde, over nåde. At vi som er privilegierte og lytter til evangeliet skal være Kristus like. Og Gud og Jesus sier da i Matteus kapitel 11 at Gud åpenbarer mer og mer om Kristus og hans ord for den som er slik som lille barn. Et lite barn nå som pappa tar ut, ikke sant, akkurat nå, det lille barnet er helt avhengig av mamma og pappa. Stemmer det? Ja? Hvem er vi avhengige av? Kristus. Dette livet. Alt med dette livet å gjøre. Det er Kristus. Så her er Johannes døperen tilbake igjen til Markus' evangelium. Han vil ha Kristus i sentrum. Så det er det som for eksempel står i vers 7. Han forkynte og sa, det kommer, Markus kapitel 1, vers 7. Han forkynte og sa, det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg. Her er ydmykhet. Her er ydmykhet åpenbart for oss. Jeg er ikke en gang verdig til å bøye meg ned og løse sandalriemen hans. Kan du bare tenke på dette? Så Kristus, tenkte på ham, det skulle komme, det blir åpenbart for meg, han skal komme. Han så ham langt avstand og så videre, og visste hvem han var, og tenkte, jeg er ikke verdig nok for å bøye meg ned. Det er ydmykhet. Så Johannes viser for oss, Johannes Døperen viser for oss, den beste måten å leve som en kristen, med ydmykhet. La oss gå videre til vers nummer 10, som er meget interessant. Vers 10 i det første kapitlet. Vi har ikke lest disse vers fra vers 9 over, men vers 10. Vi kan lese fra vers 9 faktisk. Det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea. Og det er interessant. Jeg har vært i Nazaret, jeg har snakket med folk som er i Nazaret og så videre. Vitnesbyrd om Herren Jesus Kristus for dette, for eksempel, er det noe godt som kunne komme fra Nazaret? For ofte Nazaret var tildrenget som en skitten by, det var ikke, det var ikke behagelig å bo i Nazaret og så videre. Og så de lurte på om det er noe godt som kunne komme fra Nazaret. Og så har han Markus som legger dette frem for oss. Han kunne skrive, det skjedde i de dager at Jesus kom og ble døpt av Johannes i Jordan. Men det som er skrevet for oss er fra Nazaret. Så en gang han identifiserte seg Kristus med den byen. Ikke noe godt kunne komme. Men det var noe godt som kom. Det var Guds sønn som kom. Og derfor når det kommer til vers 10, så leser vi, med det samme, han kom opp fra vannet. Så sa himmelen, så han himmelen dele seg, og ånden kommer ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, du er min sønn, den elskede, i deg jeg har velbehag. Interessant. Vers 10. Med det samme. Det som er interessant i Markus' evangelium, så leser du for eksempel i vers i det første kapitlet, 10 ganger dette greske ord, ethos, ethos. Og ethos betyr med det samme, eller straks, eller snart. Så Markus' evangelium handler om også at Jesus gjorde ting med en gang. Det er så en gang at han ikke gjorde dette. For da for eksempel Lazarus var død. Og så var det Jesus ventet noen dager før han kom til Lazarus. Men i vers 10, med det samme. Vers 12. Du kan se det i vers 12 om jeg har skrevet opp riktig. Ja, straks drev ånden ham ut i ødemarken. Vers 18. Straks forlot de synagogen og fulgte ham. Vers 7. Straks kalte han dem, og de forlot sin far Zebedeus. Vi kan komme inn på det senere. Måtte bli en erfaring for en far, at her var sine sønner som skulle reise med Jesus. Men de var villige til å gjøre det. Vers 21. Så gikk de inn i Kapernaum, og så snart sabbaten var kommet. Vers 28. Og ryktet om ham ble snart spredt i hele Galilea-området. Vers 29. Så snart de kom, var kommet ut av synagogen, gikk de hjem til Simon, og så videre. Og så kunne de gå videre, for eksempel vers 29, vers 30, vers 31, vers 42, vers 43. Straks, med en gang. Og så ofte tenker jeg, det kristne livet er også et praksisliv. Det er ikke bare at det er ordentlig, at vi kan komme på møter. Det er så fint at vi samles på denne måten. I det gamle testamentet så står det skrevet, det gledet meg for å gå opp til Herrens hus. Hvorfor skulle vi komme hit? Fordi det også Jesus er til stede. Hvor to eller tre er samlet i hans navn. Han er midt iblant oss. Så Jesus er til stede. Men igjen, du leser straks, med en gang. Og jeg må innrømme av og til i det praktiske liv som en kristen, jeg blir litt latt. Kanskje noen trengte en liten samtale i telefon til oppmuntring. Og så er det noen annen som kom i veien. Og så glemte jeg å gjøre det. Om jeg har gjort det straks, med en gang. Kanskje jeg har blitt kjent med at det er en som er ensom. En pensjonist. Eller noen som har kommet i et ulykke og ligger på sykehuset. Skulle jeg straks gå og besøke? Eller finne ut hvor står det til? Er det noen som er i menigheten som ikke har det så godt? Er det mulig jeg kunne komme nær til med en gang og oppmuntre? Dette ordet har stor betydning i Markus' evangelium. Med det samme, eller straks, eller snart, gjorde Jesus disse tingene. Så nå vi kommer nå til vers 11, og så i pause klokke 12? Ja, klokke 12. Det er veldig fint at Svein sa at vi er ferdig klokke 2. Men han sa ikke hvilken dag vi er ferdig klokke 2. Det var jeg oppmerksom på. Men sånn er det. Så om 2 minutter så skal vi ha en liten pause med å spise. Bare vers 11. Da er det lydet rust fra himmelen. Du er min sønn, den elskede, i dag jeg har velbehag. Legg merke til det ordet, velbehag, det er et ord som kommer fra det gamle testamentet. I det gamle testamentet, du hadde for eksempel tabernakle. 2 millioner mennesker skulle reise med Gud. De ble satt fri, de var slaver i Egypt. De er kommet over det røde hav, de sang en ny sang. Det er fint. Når du blir satt fri, så synger du en sang. Jeg håper endelig, selv om kanskje du har en dårlig stemme, spiller ingen rolle, bare synge. Bare være med på. Min mor, hun hadde en dårlig stemme, må jeg si. Hun var glad for å følge med og lytte til ordene, men da jeg var en liten gutt, jeg kan huske at jeg satt på kne til min mor, og hun sang til meg, Jesus elsker alle barna på vår jord, rød og gul og hvitt og svart er det. Og jeg sa ofte til min mor, mamma, får en stemme. Og hun sa til meg, jeg kan huske en gang, hun kikket på meg og sa, natt, der kommer en dag, ikke bare ordene, men jeg skal ha en stemme. Fullkommen stemme. Og derfor det handler om, for eksempel med Israel, da de kom over det røde hav, hva var det som skjedde? De sang. Les åpenbaringen. Hva skjer i himmelen? Vi skal synge. Og ikke bare synge, vi skal omringe lammet, Jesus Kristus, og vi skal synge lammets sang også. Takk og lov. Og de sang en ny sang. Ordet, dette her som vi leste om en velbehag, kommer fra tabernaklets tid. For da Israel skulle komme inn og offre noe på alteret, det som blir offret der i 3. Mosebok kapittel 1, var et forbilde av Herren Jesus Kristus. Alt om Jesus Kristus finnes i disse offrene som blir offret der. Og det som steg opp fra de alteret, da det kom med dyr, eller med turtledyr, eller med lam, og så videre, det steg opp. Og for oss mennesker, vi skal holde oss tilbake. For kan du bare tenke på dette? Kan du tenke på dette? Et dyr som skulle brennes opp? Du ønsker å holde deg tilbake for det? For lukten fra det som brant opp var forferdelig. Men det står der at det var en velbehagelig duft som steg opp til Gud. Velbehagelig. For det representerte Kristus også i det gamle testamentet. Du er min sønn. I 30 år i Nazaret, ikke sett av menneske generelt. Bli kjent i Nazaret selvfølgelig, men i verden og rundt omkring, ikke kjent i det hele tatt. Men Gud, Faderen, så på ham. Til oss alle, ikke bare til de unge, men til oss alle i dag. Hver eneste dag vi lever, så må vi bli minnet om at Gud ser på deg. Gud hører på deg. Malakias kapittel 3, vers 16, alt som du snakker om, sammen med de kristne, det er en bok som er skrevet om alt som du sier. Hva det virkelig betyr, jeg må si, jeg er litt begrenset for å tenke på dette. Men en ting jeg er klar over, i de samtalene som vi har med de kristne og med Guds folk, Gud lytter til det. Gud lytter til det. Så Gud så på sin sønn og sa, du er min sønn. I 30 år. Og den dagen ble døpt av Johannes døp, så steg han opp. Du er min sønn. I hvem jeg har velbehag. Så takk og lov, vi har velbehag i Jesus Kristus i dag også. Vi som sitter her. Så nå skal vi ha en liten pause. Noe å spise. Noe å drikke. Det er fint. Det er bra. Jeg sa til noen i går kveld at Skotts predikant sa en gang at det er veldig fint å ha noe å drikke, slik som en kopp kaffe. For om du er en dårlig predikant, du kan alltid se frem til en kopp kaffe. Så sa jeg. Okay.